Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Denne podcast er sponsoreret af C More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted. God fornøjelse.
Du lytter til krimipodcasten På Sporet med forhåndværende drabschef og leder af rejseholdet Bent Isager Nielsen og journalist og krimiforfatter Stine Bolter.
DNA er noget helt unikt, som vi hver især har. Du hører ofte om det, når der bliver fortalt om en drabsefterforskning og et godt bevis. Men hvad er DNA egentlig for en størrelse? Hvordan finder kriminalteknikere og retsmedicinere DNA-spor? Hvad er fordelene og ulemperne? Og hvad er det nyeste inden for DNA-teknologien? Det ser vi nærmere på i dag her i vores podcast På Sporet.
Det gør vi, Stine. Det bliver fint.
Ja, og dengang du startede ved politiet, var der der noget, der hed DNA?
Nej, og der er jo nok mange, i hvert fald yngre lyttere, som har svært ved at sætte sig ind i det. Vi er jo helt tilbage i at starte i politiet midt i 70'erne. Det var før storbødsbrugere, Øresundsbrugere, mobiltelefoner, internet, DNA. Der var overvågningskameraer, der var en masse af de ting, som vi anser som helt givet og helt almindeligt og naturligt i drabsefterforskning i dag. Det havde vi slet ikke dengang, og slet ikke DNA. Det var slet ingen, der havde tænkt om. Jeg havde i hvert fald ikke.
Nej, og altså, det er vel også noget, som man så har fået igennem årene. Jeg ved, at det var det i 80'erne, eller hvornår var det, man ligesom begyndte at se her i Danmark, at det er nok noget, man kan bruge?
Ja, og jeg tror, når jeg kigger på det, jeg kan ikke huske det selv, men vi er jo helt tilbage i op mod slut 70'erne, i start 80'erne, at englænderne virkelig begynder at rykke på det her område. For det er jo ikke noget, der egentlig er udviklet til brug for politiet. Det har jo noget med helt andre ting at gøre med sundhed og genetik og en helt anden verden. Men som så ofte før, så tager man jo, i politiet tager vi jo ofte noget af det, vi siger, det her kan vi jo bruge. Og det gjorde englænderne i forbindelse, så vidt jeg husker, var det i forbindelse med en meget berømt sag, The Yorkshire Killer, en grusom seriemordssag. Og det var første gang, englænderne egentlig knækkede den. Og jeg tror, det var et universitet i England, om det var Leicestershire eller Liverpool. Det var en af de store universiteter, hvor nogle forskere knækkede den. Vi er meget længere henne, vi er oppe i 80'erne, da vi begynder at høre om det herhjemme. Og der er mange, der sådan siger, at det er først i 90'erne, og det er sådan set også rigtigt, at vi egentlig begynder at bruge det første gang i retten. Men det er faktisk rigtigt, som du siger, jeg kan huske det nøjagtigt, for det var en drabssag i 1987, hvor vi første gang forsøgte os med det der nymodens DNA.
Ja, altså vi vender lige tilbage til det der i 87, men DNA'en er jo i hvert fald i rivende udvikling, og den kom jo især på alles læber her i Danmark, da Københavns Politi i 2010 kom frem og sagde, at der er et DNA-match mellem en uopklaret drabssag fra 90, en uopklaret voldtægt fra 2005 og en fra 2010. Så det var altså en og samme person, der skulle stå bag alle de her tre forbrydelser ifølge det her DNA. Og det var jo en sag, jeg fulgte meget som krimireporter. Jeg var jo også med, da sagen så kom fra retten i slutningen af 2011. Det er jo selvfølgelig den sag, som siden blev døbt Ammermann-sagen, hvor DNA kom til at spille en stor rolle. Og hvor man også ligesom fik øje på, at det kan godt være, at man siger, at måske kan der være flere end en person, der har den samme DNA, men det er meget, meget, meget sjældent. Og det vil næppe være i den danske befolkning, for eksempel, at vi er to, der har den samme DNA. Men altså, som sagt, hvis du prøver at tage os tilbage der til 87, der er der noget med et drab i Nordjylland. Prøv at fortælle os lidt om den sag.
Det var et sådan klassisk, grimt drab. Vi blev rekvireret. Man bad om assistance fra Aalborg Politi. Og det var en ældre kvinde, som boede alene i et byhus i udkanten af Aalborg. Sådan et byhus, når man gik forbi, så kunne man sådan kigge ind, som folk kender fra byhuskvarteret rundt i landet. Og den her kvinde, hun blev fundet en morgen voldtaget og myrdet og lå i sin seng. Og nu behøver vi ikke at snakke om hele den sag, der er sådan set spændende nok, men DNA-mæssigt, der har vi hørt, og det her det var i 87, jeg har i hvert fald hørt meget om det. Jeg har også begyndt at tænke på alt det, hvad kan vi gøre med DNA, og kunne jeg få lov til at rejse til udlandet, og gerningsmandsprofilering, mange af de der ting. Men en af de ting, vi begyndte, var nogle stykker, der begyndte at kigge på det og sige, det der DNA, det er nok noget, vi skal have øjnene op for, fordi det kan bruges i kriminalitetsbekæmpelse og opklaring, og det kunne vi jo se, hvad skete i England. Så jeg gik til min daværende chef, Per Canding, der var leder af rejseholdet, og sagde, kan vi ikke prøve at få lov til at få det her lavet i udlandet i England? For man kunne ikke lave det i Danmark på det tidspunkt. Så langt var retsgenetikerne ikke. Så lang historie kort, så fik vi lov til at bruge og få et engelsk firma til at lave en DNA-undersøgelse. Det var nemlig sådan, gerningsmanden i Aalborg-sagen havde udover at have myrdet hende, så han altså også voldtaget hende, det sagde jeg vist. Og han haft sædafgang, altså det var fuldbyrde voldtægt. Så der var sæd fra manden, og på baggrund af det sæd, så blev det sendt til England. Og det var sådan, det kørte sin egen proces. I mellemtiden kørte der en almindelig efterforskning. Gerningsmanden havde også afsat et blodigt fingeraftryk på en lampeskærm af metal, som han har fat i åbenbart for, at lyset ikke lige skulle ramme offeret. Det ved vi egentlig ikke, men i hvert fald, der var mange gode spor i sagen. Og nogle tid efter blev sagen opklaret, og i mellemtiden har vi fået sådan en DNA-profil, og der har de lavet et match. Og det er første gang, jeg så det i en sag. Det var der i 87, og det kan godt være, at vi var inde i 88, inden svaret kom. Men man brugte aldrig retten. Anklagemyndigheden var nok lidt tilbageholdende, for der har aldrig faldet dom i Danmark, og man diskuterede meget, hvad kan man stole på det? Hvad er det? Er der mange, er der flere, der har samme profil? Og man var også ikke klar til at tage den, og det var ikke nødvendigt her, fordi han tilstod gerningsmanden, man havde hans fingeraftryk endda afsat i blodet, så det var rigtig godt. Så der var slet ikke nogen grund til det, men det var første gang. Det er faktisk først i 90'erne, at man egentlig begynder at bruge det i retten, og det er første gang faktisk ikke med noget særligt godt resultat, fordi der var der stadigvæk forviklinger, og den sag førte rent faktisk til en frifindelse, også af andre grunde. Så det, vi skal længere op i 90'erne, inden det rigtig bliver gængs i Danmark.
Ja. Og netop i 1998, der blev en lille 10-årig skolepige fundet myrdet i sit boligområde i Brøndby Strand. Og i den sag, der fandt kriminalteknikerne DNA fra pigen på gerningsmandens bukser og DNA fra gerningsmanden på pigen. Den sag, det var jo ikke en, I havde i rejseholdet, men du kender jo til sagen, Bent. Det må have været et stort kvantespring i forhold til det her.
Ja, fordi det var jo Susan-sagen, som hed Susan Ras Ibsen fra Brøndby Strand. Og det var en meget omtalt drabssag, den dømte aldrig erkendt noget, så det var en, hvor det virkelig stod sin prøve, og hvor man virkelig både forsvar, anklagemyndighed altså, og domstol og landsretten altså, virkelig gik i dybden med DNA-sporet. Statistikken bag retsgenetikker blev afhørt i retten, altså, hvor man virkelig første gang fik lagt det der domsgrundlag, det retsgrundlag, der gør, at nu har retten, landsretten, blåstemplet det her og hele teknologien bag. Og det er nemlig rigtigt, som du siger, der var mange ting omkring DNA fra offeret på gerningsmanden og fra gerningsmanden på offeret og koblingen. Plus der også var nogle andre taktiske ting omkring personen, hvordan han boede og hvor han var set. Så der var mange andre ting, men det var helt, det var første gang, hvor i den grad, at det helt primære spor bevis i sagen, det var DNA, hvor man fik blåstemplet DNA-teknologien ved dansk ret.
Og i den sag, der forsøgte han så at sige, at han havde onaneret i det her kælderrum, hvor den lille pige blev fundet. Og det var derfor, at hans sæd var blevet fundet på pigen.
Ja.
Så det var, han forsøgte i hvert fald på alle mulige måder, lidt ligesom Marmermanden også forsøgte at
komme. Ja, og det gør man jo tit, fordi når man så ligesom står i den situation, nu kan man altså stole på, at det er noget fra mig, så prøver man jo nogle gange at give en anden forklaring. Og nogle gange kan det jo være rigtigt. Det er jo derfor, man altid skal huske sådan efterforskningsmæssigt, hverken DNA eller andet kan stå alene. For der kunne jo være den der helt vilde, usandsynlige forklaring på, hvordan Søren, min DNA eller fingeraftryk for den sags skyld, for det er den samme problematik, er fundet der. Har jeg haft fat i noget på et andet tidspunkt, eller har jeg blødt eller onaneret, som i det her tilfælde, eller kan der være en anden grund til, Og der skal man jo bare altid huske det der med, at nogle gange er det det mest usandsynlige. Det er det jo ikke altid. Man skal ikke komplicere det hele, men man skal bare altid huske, at tingene mange gange ikke er, som de ser ud. Og derfor skal man altså igennem andre ting. Et godt spor på både for DNA og for fingeraftryk andet, det kan altså ikke erstatte en gedigen, ordentlig, objektiv efterforskning, som vi også tager højde for, om der kan være andre forklaringer. Mm. Fordi ude bagved, Stine, det ved du selvfølgelig lige så godt som jeg, der ligger jo det der overordnede princip, at vi nok skal få skyldige for retten. Ja. Det er selvfølgelig politiets formål, men det er lige så meget, at man ikke får uskyldigt dømt, uanset hvor meget der på et tidspunkt kan pege på den.
Mm. Og jeg sidder og kommer i tanke om, netop nu har vi været lidt inde på Ammermanden her, og da han blev dømt, der var jeg faktisk også med inde i retten, altså da dommen faldt, og han sagde sådan et eller andet mystisk omkring, at den rette ville blive fundet på et tidspunkt. Og så gjorde han jo det, at han netop onanerede og puttede sæd ned i nogle små fingerdutter i sådan nogle plastikhandsker, og fik dem sendt ud til sin søn, som så i øvrigt aldrig gjorde noget ved det. Men hans plan, altså Ammermandens plan, var jo, at det her sæd skulle placeres på et offer i friheden, kan man sige, fordi at han jo så sad på i lås og slå, og derfor så ville det jo kunne vises, at hans DNA også var hos andre mennesker. Og jeg sidder og kommer i tanke om, du havde jo også en sag, du lærte at kende i USA, hvor der faktisk også var noget med noget DNA, der blev placeret, kan man sige. Kan du huske den sag?
Ja, men der har faktisk været flere, og nogen, men hvis man læste om det, hvis det var noget, du skrev ind i din kriminalroman, Stine, så ville man sige, nu hun skulle for langt ud. Men jeg har altså set nogle eksempler, som er helt vilde. Og nu, når du nævner den der med Ammermanden, som smugler, efter han er blevet fængslet, smugler sin sæd ud i sådan nogle gummihandsker, ud til sin søn, som han så ville have til at, det blev heldigvis aldrig til noget, og sønnen gjorde ikke noget ulovligt overhovedet, så det var bare Ammermanden, der havde det der, og så placerer han det. Og det var jo fordi, Ammermanden havde under retssagen sagt, jamen jeg tror sådan set på det hele, jeg tror sådan set på politiets beviser, men det her, det betyder bare, at der må der være mindst én anden end mig med den her profil. Mm. Og det må være ham med den profil, der har gjort de her forfærdelige ting, I nu vil dømme mig for. Ikke?
Jo.
Og det var jo ret smart, selvom det er rigtig, rigtig ondskabsfuldt fundet på, fordi når nu så politiet havde kommet ud til den her kvinde, nu skete der jo aldrig noget, og man finder sæd fra en person, som man siger, hov, den profil kender vi, det er jo Ammermand, og han sidder i fængsel, så havde han måske ret i det, han sagde, der var en mere derude.
Ja.
Og vi har jo aldrig, som du også sagde, vi har aldrig nogensinde konstateret overhovedet, at nogen mennesker har samme DNA. Jo, lad os sige med det samme. Enæggede tvillinger har, og de er ikke samme fingeraftryk, men de har samme DNA, men ellers er det jo aldrig konstateret. Så det er et meget, meget vigtigt indicium.
Ja.
Men nogle af de grimme i USA, den ene, den gjorde et stort indtryk på mig, det var en mand, der besluttede, og han ville begå drab mod en kvinde, som han simpelthen var kommet til at have på grund af nogle helt personlige ting, det var noget med økonomi. Men det var der jo nogen, der vidste, at han havde truet hende og sådan noget. Så derfor tænkte han jo, når jeg slår hende ihjel, så ville en af de første, de ville kigge på, det er jo mig, fordi der er nogen, der ved, at jeg har et horn i siden på hende. Så han udtænkte en rigtig ondskabsfuld plan, som involverede en af hans gamle kammerater fra barndommen, en tilbagestående, udviklingshemmet mand. Og den her udviklingshemmede mand, ham sætter han så op i en forfærdelig historie. Så gerningsmanden her, han går ned til en massageklinik i Minneapolis i det nordlige USA, og aftaler med en prostitueret der, at han vil sende sin kammerat ned, og så skal hun, fordi han gør ham en tjeneste, han har nemlig aldrig prøvet at have sex før den her kammerat. Så derfor så han betaler et par $100 til den her prostitueret, siger, så når nu min kammerat kommer, så skal du jo bare give ham en ordentlig omgang. Og så siger han jo også til hende, men du bruger vel kondom? Og det siger hun, ja, det gør jeg jo, hensyn til HIV og AIDS og sådan noget. Så siger han, så gem lige kondom, for vi skal lave lidt sjov med ham. Og hun tænker, hun har sikkert tænkt, der hører det der jo værre end det, eller mere underligt end det. Så lang historie kort, den udviklingshemmede kommer der ned, har et samleje med kondom og går derfra, og hun gemmer kondom, og så kommer gerningsmanden ned for at udlevere kondomet af hende og siger, at vi skal bare lave noget sjov. Og nu går han ud og begår sit drab. I scene sætter det, stager det som et seksualdrab. Jeg skal bare lytte dig for, hvad han gør. Men til sidst, så tømmer han kondom med den udviklingshemmedes sæd ud over. Den var, når man så på den udefra, meget tæt på at kunne gå galt i retning af et justitsmord. Fordi den første politiet tog ind, ja, det var jo gerningsmanden, for han havde jo et motiv, og man troede sådan set, at man havde sagen. Og han afleverede jo DNA, og den rensede ham jo. Det var jo ikke hans DNA, der var fundet på den myrdede kvinde. Og senere tager man så den udviklingshemmede ind. Man ved faktisk i dag, det er jo fordi den rigtige gerningsmand har ringet anonymt og givet tip til politiet, så de tager ham ind. Han nægter jo alt, ja, det kan jeg godt forstå, for han har jo ikke slået nogen ihjel. Og så tager man også hans DNA, og den matcher jo drabsofferet, og så bliver han fængslet. Og ja, som jeg siger nogle gange lidt polemisk, ville det også være sket i Danmark? Ja, det tror jeg sgu, at folk var blevet fængslet på det der. Men igen, kan man sige, uanset hvor meget noget peger på, så skal man altid være meget, meget, meget varsom. For derover kom det så for en dag. Sandheden kom for en dag. Faktisk fordi den prostituerede kvinde henvendte sig, da hun havde set et billede af den her evnesvage i avisen, selvom han havde den der berømte bjælke for sig. Det var da ham. Det var da ham, der var nede hos mig, hvor jeg skulle aflevere preservativt osv. 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 Så alt kom for en dag, men det er jo noget, hvor man virkelig kan sige, jamen det er jo så langt ud at forestille sig, at det der, det virker som en dårlig krimi, eller en fantasifuld krimi. Men den har jeg aldrig glemt, og det her, det ligger mange, mange år tilbage, så det DNA er et fantastisk godt redskab til at rense uskyldige og bringe skyldige for retten, men man skal altid huske, at det skal sættes ind i en efterforskningsmæssig sammenhæng.
Ja. Og DNA'en er jo i rivende udvikling i øjeblikket, og hvis man ligesom os to følger en del med i det, så ser man jo bare, at man kan alt muligt, og man kan mere og mere nærmest fra dag til dag. Der var for eksempel en stadigvæk uopklaret sag fra Vium, en kvinde, der blev slået ihjel i sit hjem, hvor man har noget DNA fra gerningsmanden. Den sag fra Nordsjælland, den kender du til, Bent?
Ja. Det er jo en helt almindelig kvinde, alene hjemme i sin villa. Manden er på forretningsrejse. Hun bliver så fundet myrdet. Det er et bloddrab, og der er meget blod både for offeret, men også for gerningsmanden, som har skåret sig. Og der er også mange andre ting, men lad os nu prøve at holde den på det, du spørger til. Så man har altså også gerningsmandens DNA, en fuld DNA-profil. Han er ikke i den danske DNA-database, så han er ikke fanget, og han er jo, som du også sagde, den er stadigvæk uopklaret. Men det nye, der kom i den, som jo også rækker lidt ind i det, du spørger om, at det udvikler sig hele tiden, det er her for nogle år siden, og hvilket var nogle år efter, at drabet var sket, men så nogle år efter, der kunne retsgenetikeren meddele politiet, at nu med den nye teknologi, så kan man også sætte etnicitet på gerningsmanden, som stadigvæk den ukendte gerningsmand. Og det sagde, han er asiat. Det siger jo ikke noget om statsborgerskab eller bopæl, fordi han kan jo være adoptivbarn, han kan være gæstarbejder, han kan være flygtning, han kan være indvandrer, han kan være helt almindelig dansker med en anden etnisk baggrund. Og det her, hele det her er jo et område, man skal være rigtig varsom med. Ikke? Men efterforskningsmæssigt, så er det jo vildt vigtigt, man kan sige, etnisk er han asiat. Ja. Fordi det betyder omvendt, at alle, der ikke har den etnicitet, kan man se bort fra. Og det er jo et kæmpe redskab, både til at rense mistænkte, som viser sig at være uskyldige, men også til at nærme sig den rigtige. Det har så ikke ført til en opklaring endnu, men man har jo kunne indsnævre efterforskningen meget, og har nu en ret god indikator for, hvem man skal tage mundskrab af. Så den nye viden, udover man har en fuld DNA-profil, som man kan matche med en mistænkt, det er sammenholdt med, at man også ved, at gerningsmanden har altså den her etnicitet. Det er jo noget, der betyder rigtig meget for efterforskningen. Men sagen der, Vium-sagen, er desværre stadig uopklaret.
Men hvis vi lige skal lukke den her sag i forhold til Vium, så var der faktisk også en masse andre ting, man også fandt ud af. Der var også noget med øjenfarver, og der var også noget med, at han var påvirket af nogle helt bestemte stoffer. Så man kan jo ud fra det her DNA og den her blod selvfølgelig også, virkelig finde ud af rigtig, rigtig mange ting. Det er super spændende emne, altså.
Ja, og der ligger rigtig meget i pipelinen, som kommer. Det der med øjenfarve og hårfarve, det er allerede ved at blive implementeret. Og noget, der ligger i pipelinen, det er, at inden for den nærmeste fremtid, nogle få år, vil jeg tro, man også får en nogenlunde præcis alder på gerningsmanden. Så forestil dig, Stine, at du har en dråbe blod eller en dråbe sæd. I forvejen er det jo kvanteskridt, vi nu siger, at nu kan vi lave en profil, som der, hvis vi matcher den med mundskrab, altså DNA-materiale fra en mistænkt, så kan vi sige, er det dig, eller er det ikke dig? Mm. Udover det, så i efterforskningsfasen frem til, indtil man finder en mistænkt, Prøv så at forestille sig, at vi ved nogenlunde, hvad for en alder vi er. Vi ved nogenlunde, hvilket køn. Ja, det er klart, hvis man har fundet sæd, så kan man godt regne ud, det er en mand. Men hvis det er på baggrund af blod eller hår og andre forbrydelsestyper, så kan det også være meget relevant at få kønnet. Altså, om det er mand eller kvinde. Ja. Fordi kvinder laver altså også kriminalitet. Men det ligger også i det, for I skal altså finde en mand, at det er køn, den etnicitet, cirka den alder, cirka den øjenfarve, cirka den hårfarve. Og jeg ved godt, at vi kan alle sammen skifte øjenfarve med linser, og vi kan lade sætte en peruk på, og vi kan lade farve hår osv. osv. Men vi har jo nogle grundlæggende ting med os omkring vores øjenfarve og vores hårfarve, som man ikke kan løbe fra, uanset hvordan du så ændrer det hen ad vejen. Så der er en lang række ting i pipeline om endnu mere, end der er endnu vildere end det her nævnt her, som man kan bruge. Og hvis vi lige skal lave en lille pendant til noget, et helt andet spor som fingeraftryk, som vi jo traditionelt kun har brugt til at kunne sammenligne alt det der med buer og virvler og alt, hvad der sidder, ja, til at sammenligne aftryk fra et spor mod en mistænkt. Der ligger også en stor udvikling inden for DNA i fingeraftrykket, fordi du jo selvfølgelig ikke bare sætter dit aftryk, du sætter også sved, og du sætter nogle andre ting. Så det hele er jo på vej i en rigtig, rigtig god ret. Nu lyder det jo noget mere enkelt end her, når jeg sidder og siger det, fordi det her, det kræver jo rigtig, rigtig mange ting, videnskabeligt, retsgenetisk, bevismæssigt, juridisk, og noget af det kræver også overvejelser i befolkning, folketing, demokrati. Hvad vil vi? Hvor meget vil vi registrere? Hvad kan det måske bruges til? Vi kender jo alle sammen alle de der debatter, der ofte bliver omkring det her. Bliver vi et overvågningssamfund? Hvor langt vil man egentlig gå?
Ja. Og ja, det er sjovt nok, du lige siger det der med fingeraftryk, fordi jeg har talt her den anden dag med den tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, og han har læst nogle af de samme ting, som du også har. Og han fortæller også, at når man rører sig for eksempel i ansigt eller ryger cigaretter og har drukket kaffe eller et eller andet, noget af det sætter man jo også i sit fingeraftryk. Så man kan faktisk også gå ind og sige, at vedkommende har også nikotin på sig, eller så der er noget, der taler for, at personen også er en ryger. Så der er utrolig mange detaljer, man faktisk kan finde ud af.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Er det en ryger? Tager han medicin? Og hvad slags medicin? Og hvad er hans sidste måltid? Hvad har han spist? Eller typisk? Fordi alt det der sætter sig, alle de her ting, de kan bruges til alt muligt godt i livet, og sundhed og forebyggelse og alverdens ting. Men som altid, så ligger jo nischer det, at vi kan bruge det til at opklare kriminalitet. Og det er jo spændende. Helt vildt spændende.
Ja, det er det. Og nu skal vi også lige ind på en linje af det her, som også er rigtig spændende, og som jo er noget, vi to også har fulgt meget med i. Og blandt andet i USA og i Sverige, der har man brugt slægtsforskning til at få knækket nogle af de her cold cases, der ligger rundt omkring, og som vi også har her i Danmark. Der er jo også en dansk drabsefterforsker, som er medstifter på et borgerforslag for at få det indført i Danmark, den her genetiske slægtsforskning i drabsefterforskninger. Ben, hvad er det? Hvad er hele det her felt er jo en stor del af DNA'en også. Hvad er det går ud på?
Ja, det er et kompliceret område. De fleste har nok hørt ordet genetisk slægtsforskning. Men den er måske bedre også for lytterne. Altså man kan gå ind og google eller kigge for eksempel på den amerikanske seriemord, der hedder Golden State Killer. En virkelig interessant sag, som er den, der er nok mest kendt omkring det her. Men systemet går faktisk i bund og grund på, at du kombinerer to ting. DNA-teknologi og så slægtsforskning. Det bygger på, at flere og flere mennesker i dag sender jo spytprøver, sender noget DNA-materiale ind til nogle typisk amerikanske slægtsforskning-databaser, fordi de vil finde ud af, hvor kommer jeg fra med mine forældre, mine oldeforældre, eller har jeg søskende derude, hvem er min rigtige far? Alle de der ting, som vi kender fra alle mulige fjernsynsudsendelser, om at man vil finde ud af et eller andet om sig selv, det er jo meget ind i tiden. Og der ligger millioner af oplysninger der. Og det hele spørgsmål er nok bedst at illustrere med netop den der, en meget kendt amerikansk seriemordsager, der bliver kaldt The Golden State Killer, fordi den er opkaldt efter Californien, som bliver kaldt The Golden State. Gerningsmanden hedder Joe DiAngelo. En ikonisk og meget, meget uhyggelig sag, hvor en gerningsmand i årtier, i 40 år, har begået mange drab, voldtægter, grimme indbrud, mishandlinger af mænd og kvinder, men især af kvinder og især drab og voldtægt. Den er nu blevet opklaret. Den er blevet opklaret primært, fordi man i en gammel sag, længe før man havde vidst, hvad DNA var, der har man opbevaret noget sæd korrekt fra gerningsmanden. Og den er der nu, det amerikanske politi, og det kan man diskutere meget det retssikkerhedsmæssigt, og det er også det noget, som det nye borgerforslag prøver at adressere. Men det gør man altså fra nogle amerikanske politifolk, især en, der hedder Paul Holes. Han sender det her gamle DNA-materiale ind til de her slægtsforskningsdatabaser, som om, at det er hans, der leder efter slægtninge derude. Og så kører den jo helt tilbage. Jeg tror, det er, at de egentlig starter med at finde nogen, der er i oldeforældregenerationen, der siger, der er i familie med mig. Altså ikke mig, for det var jo egentlig gerningsmand. Ja. Og alt det der fører ned igennem en kæmpe, kæmpe trakt og en lang række undersøgelser, som nu til sidst peger på, at det er en 73-årig pensionist, endda en tidligere politibetjent, og ham anholder man så og tager rigtig DNA, og han bliver så nu afsløret og lige blevet dømt livsvarigt fængsel. Jeg tror, han undgik dødsstraffen, fordi han aflagde en fuld tilståelse. Mm. Det er i eksplosiv udvikling alle vejen, og jeg tror også, dansk politi, eller det ved jeg, i National Kriminalteknisk Center, kigger rigtig meget på, hvordan det eventuelt kan bruges og implementeres i Danmark. Men også meget tættere herpå er det blevet benyttet. Svenskerne har lige opklaret to rigtig slemme drab, som sker faktisk samme dag, men meget for mange, mange år siden. Meget usædvanligt. Den ene, det er en almindelig, midaldrende svensk kvinde, og den anden, det er en lille 8-årig indvandrerdreng, Mohammed, som de bliver myrdet, og det man ved har vist hele tiden, det er fra den samme gerningsmand. Den blev lige knækket her sidste år eller forrige år, også via slægtsforskning. Og det ender også ned igennem trakten. Man kombinerer DNA-spor og slægtsforskning, altså kirkebøger, alt det der. Ja. Og der har vi nemlig en fordel i Danmark, fordi det er sådan et gennemreguleret land fra vores kirkebøger og hvad de hedder sammen, og de er endda digitaliseret mange af dem. Så ned igennem den her trakt, der ender det med to potentielle mistænkte, og det er faktisk et brødrepar. Og dem anholder man også begge to i Sverige, og så tager man så DNA af dem, og får så 100% bevis for, at det er en af dem, som er gerningsmand til de her to drab. Så jeg ser der, Stine, ude der ligger der rigtig, rigtig meget, men også fyldt med udfordringer og dilemmaer om, hvad vi vil, og misbrugsteorier, kan det, osv. osv. Så det er noget, vi skal holde øje med.
Altså, man kan jo sige, det er jo ikke alle, der sender ind til slægtsforskning, så det ville være noget bedre, hvis vi havde et DNA-register. Eller nogen vil synes, det ville være bedre, hvis vi havde et DNA-register, som var for os alle sammen. Altså, hvor man har den her helprøve, der bliver taget, når man er en lille baby. Men det har man jo ikke nu i hvert fald. Problemet er jo, vi to har jo lige været i USA på en studietur, hvor at vi jo også hørte noget af New Yorks politi sige, jamen det er jo ikke alle, for eksempel havde man en uopklaret sag med en mexikaner, man vidste, det var en mexikaner, man vidste ikke, hvem det var. Hvis man sender det ind til slægtsforskning, der er ikke særlig mange mexikanere, der har sendt deres DNA ind for at finde ud af, hvad de nedstammer fra.
Nej.
Så han sagde, det giver nok ikke noget, men nu prøver vi det af.
Ja.
Og sådan vil man jo også opleve i Danmark, hvis det kom dertil.
Ja. Og det der, du lige siger, det er jo rigtigt, det bliver jeg til stille som et politisk forslag, at vi skal da alle sammen i DNA-register. I dag kommer man jo kun i DNA-register, hvis man har været mistænkt, sigtet af politiet osv. Der er nogle formelle grunde til det. Men der opereres jo tit med det der forslag, at vi skal alle sammen fra fødslen, så tager man vores DNA og kommer ind. Men vi ved også, der er jo mange mennesker, der begår kriminalitet i Danmark, som ikke er født her. Hvad skal vi så gøre med lastbilchauffører, indvandrere, turister, gæster, alle mulige andre. Men sådan helt generelt kan man sige, jo flere register, jo mere overvågning, jo mere kriminalitet kan man jo opklare. Så derfor tror jeg, det altid er godt, at politiet peger på muligheder, på efterforskningsmuligheder, og er langt frem i vognen med hensyn til at sige, det er det. Og så er det nok meget godt, at det er politikere, Folketing, det demokratiske Danmark, der siger, hvad skal politiet have adgang til, hvornår tipper kurven, men nu gør vi et eller andet. Så har nogle ulemper, men fordi vi vil ikke finde os i for meget alvorlig kriminalitet.
Har du sendt din DNA ind til slægtsforskning?
Nej, det har jeg faktisk ikke gjort. Har du?
Nej.
Nej. Nej. Og jeg afventer også nu her med borgerforslag, se hvordan det får, fordi der er altså nogle udfordringer i det, men jeg tror på, at dansk politi altid får nu, at hvis man har nogle gode idéer, så prøver man det af, bærer det op igennem, det lyder lidt bureaukratisk, op igennem systemet, gennem Rigspolitiets ledelse, op igennem Justitsministeriet, og så kommer som regel de rigtige lovforslag ud af det, som gør det. En anden ting, der kører nu, det er jo hele det der med logning af teledata, hvor du også måske har fulgt med, hvordan diskussionen eksploderer, hvor meget skal teleselskaberne pålægges at gemme, fordi politiet en dag måske får brug for det, og det får politiet, kan jeg så lige sige, masser af gange, så er det jo fordi, at nogle teledata, logningen af teledata, er blevet registreret, således at politiet måske langt til at sige, hups, nu bliver det lige relevant, hvad denne eller hin har kommunikeret, sådan og sådan og sådan. Men det er politisk.
Ben, vi har fået et spørgsmål fra en lytter. Hvordan kan det være, at politiet møder svært bevæbnet op, hvis der har været et skyderi med eller uden dødsfald? Gerningsmændene er jo for længst væk. Jeg ved godt, at I skal sikre spor og holde folk væk, men det virker som ressourcespild. Hvad siger du til det, Bent?
Jamen, det synes jeg er et godt spørgsmål, for det er fuldstændig rigtigt. Især når der er konflikter i rocker- eller bandemiljøet, og der bliver skudt, så ser man jo tit, når man sidder og kigger TV-avis, det er overstået masser af politi, og man farer rundt og skudsikker vest, og de er jo alle bjerge, men det rammer ind i alt det, politiet skal. Selvfølgelig sikre, at der er tryghed, folk får fornemmelse af, at politiet er der, og vi sætter os på det med det samme. Men nogle gange bliver der jo anholdt nogle gerningsmænd lige efter det her, og andre gange så bliver der samlet spor. Så det er bare en led i alt det, der foregår, den der monitorering, overvågning af rocker- og bandemiljøet. Samtidig bliver der sendt, hvad måske ikke altid lige borgerne ser, patruljer og politi til nogle beboelsesejendomme rundt omkring, hvor man ved, at den formodede modpart bor. Så det er jo et led i en lang række ting, men det er altså også for at sikre spor og for at sørge for, at det ikke fortsætter selvfølgelig, for ellers så bliver der måske 10 minutter efter skudt igen og sådan noget. Så det er, men det er jo som regel det eneste, man får at se. Så derfor forstår jeg godt spørgsmål. Det er overstået blå blink og masser af politi. Hvad farer de rundt efter, det er overstået? Bagved er der en efterforskningsledelse og en operationsledelse, som er i fuld gang med en lang, lang række skridt på baggrund af det her. Der skal også afhøres vidner derude, der skal afspæres, der skal sikres biler, der måske har været brugt køretøj osv. osv. Så der ser man jo ofte, som TV-avis ser, der ser man jo kun lige det der, som godt kan virke lidt voldsomt. Men det er bare en led i alt det, der foregår. Forebyggelse, efterforskning, sporsikring, anholdelse og sådan noget.
Ja, jeg ved da også, at hvis der for eksempel er en såret person, så skal ambulanceredderne jo også kunne arbejde i et trygt rum, og derfor skal de måske også sikre sig, eller der skal nogen, der skal sikre dem, for der ikke kommer en hen og gør arbejdet færdigt, mens de står og arbejder med vedkommende.
Ja, ja.
Så der er politiet jo også en vigtig opgave der.
Ja, lige nøjagtigt, så det er et meget godt supplement, så der er rigtig mange ting, der foregår.
Tak skal du have, Bent. Og hvis du derude også sidder og tænker, jeg har da også et spørgsmål eller to til os herinde, så send det endelig. I kan finde os via de sociale medier eller via Ude og Hjemme på især@udeoghjemme.dk. Bent, lige her til sidst, nu har vi snakket rigtig meget om DNA, og det er måske vigtigt igen lige at slå fast, at DNA kan altså ikke stå alene som et bevis. Man skal have flere beviser for, at det er den og den gerningsmand, for at personen kan blive dømt skyldig i en konkret sag.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og derfor er det jo sådan et spændende område, for jeg har selv været jo med. Jeg sad både i Justitsministeriets arbejdsgruppe som drabschef, og så jeg har været med fra fødslen, så jeg synes, det er vildt spændende. Men tak for påmindelsen.
Ja, og det er i hvert fald et superspændende område, og må ikke vi også kommer til at snakke om det igen i et kommende afsnit. I lytter, I kan lytte med igen i næste uge, hvor vi tager et forhåbentlig også lige så interessant emne op.
Det vil blive hyggeligt. Tak for i dag, Stine.
I lige måde.
Denne podcast er sponsoreret af C-More, streamingtjenesten med det stærkeste udvalg af nordiske og britiske krimiserier samlet på ét sted.